Petr Kováč, expert na leteckou dopravu z poradenské společnosti EY. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Konec ČSA ohlašovali titulky novin. Jak to na vás působilo osobně?
Osobně? Tak nejdřív bych asi začal tou nostalgií, která mě samozřejmě také napadá, protože jsem dlouholetý fanoušek letecké dopravy a ČSA pro mě dlouhou dobu představovalo to, co jsem si stotožňoval s leteckou dopravou.
Takže taková ta sentimentální nálada byla?
Bez pochyby. A tím, že se tím zabývám spoustu let, ve skutečnosti opravdu od plného dětství, tak pro mě to byla prostě věc, která byla nositelem toho luxusu letecké dopravy, když to byl luxus, to znamená ty, co já si pamatuju, ty 70. 80. roky, kdy jen tak si člověk nenaplánoval, že někam odletí, a když už letěl, tak to byl prostě vrchol, říkám, luxusu. Československé aerolinie představovaly skvělý podnik v rámci evropské letecké dopravy. Byla to aerolinka, která požívala jedna z prvních třeba proudové letouny. Takže to prostě všechno mělo pro toho, řekněme, kluka, jako jsem byl, jako velký dopad.
Jo? Ale letenku do toho posledního letu nechtěl jste získat?
Ne, protože už jsem trošku vyrost a díval jsem se na tu leteckou dopravu i v mnohem ohledu, řekněme, trošku pragmatičtěji. Měl jsem možnost pracovat vlastně na celé řadě projektů v letecké dopravě. Takže ta nostalgie tam byla. Na druhou stranu asi jsem našel málo důvodů, proč si sednout do toho letadla zrovna na ten poslední let. Čistě z nostalgie, že končí nějaká část ČSA, protože že bychom úplně zavřeli kapitolu českého leteckého dopravce, to se neděje. Ode dneška se nestalo nic nového, nic, co by dramaticky změnilo přístup k létání v rámci české letecké dopravy.
Takže jenom poslední ta pocitová otázka, když jste viděl ty YouTube, ty příběhy, ten proslov toho kapitána po přistání zpátky v Praze. Takže za vás nějaká nostalgická nálada, ale tím, že se tím v tom zabýváte, čísla jsou prostě neúprosná.
Přesně tak. Ta nostalgie, a já ji chápu a sám ji cítím, ale bojovat proti světu letecké dopravy prostě je velice obtížné.
Jste to říkal, byl to luxus, teď už bych jako necítil jsem potřebu tím letět. To má takovou klesající tendenci. Co se stalo vlastně? Nebo tu otázku položím úplně jinak. Kdo za to může, že ta značka mizí?
Kdo za to může? Asi se musíme bavit o celé řadě důvodů. Některé jsou dlouhodobé, některé jsou krátkodobé nebo aktuální. A teď bych začal úplně tou nejposlednější etapou. Konec 80. let, začátek 90. let proměnil leteckou dopravu v Evropě. A víceméně dal do velkého tlaku ten koncept národního dopravce. Protože najednou se začala celá letecká doprava do jisté míry komoditizovat, to znamená mnohem víc se začalo tlačit na cenu a ten prvek toho luxusu jakoby postupně mizel. To se netýká ČSA, to se týká všech leteckých společností nebo situace na leteckém trhu, minimálně v rámci celé Evropy. Takže postupně se nám tady zaprvé vyprofilovala celá skupina agresivních low-costových aerolinek, které prostě obsluhují tu potřebu dostat se z místa na místo nebo z místa A do místa B, kde šplouchá moře, a obsluhují to za velice efektivních podmínek při velice nízkém standardu toho leteckého provozu. V žádném případě se to netýká bezpečnosti, ale týká se to čistě té obsluhy cestujícího na palubě a podobně. A vedle toho tady máme velké síťové aerolinky, které v sobě mají různé komponenty, domácí dopravu, evropskou dopravu nebo dálkové lety. Ale ty postupně vyrostly a skonsolidovaly se do velkých celků, které se také musely naučit fungovat velice efektivně. A ten prostředek, ten je hrozně obtížný obsloužit. A tam se ocitla celá řada těch původně národních dopravců.
Takové to Sabína.
Přesně tak, Swiss Air. Spousta dalších národních dopravců, kteří najednou nevěděli, jak rychle zareagovat na tu proměňující se dobu. Ale pokud se ptáte na to, kde vlastně...
Kde začala ta cesta dolů, protože když si čtu rozhovory s Miroslavem Kůlou, což ano. byl jeden z těch šéfů ČSA, tak on říkal, já jsem to ještě panu Tvrdíkovi předával a bylo to v zisku. Ale zároveň v tom rozhovoru z roku 2009 už naznačuje, že ty dlouhé lety pro ČSA úplně asi nebudou, mluví tam o zrušeném Bangkoku a tak. Ale ta čísla... To jsou ještě černá čísla.
Ano, přesně tak, ale to byl přesně ten okamžik nějakého zlomu nejenom v rámci evropské letecké dopravy, ale samozřejmě i v naší republice. A vůbec zapomeňme na to, že ještě tady jsme měli jako jistý problém s rozdělení ČSA při dělení republiky. Ano. To samo o sobě je téma na další povídání. Ale hlavně na jednu stranu se tady otevřely hranice dovnitř i ven. Najednou začíná prudce narůstat počet cestujících do Prahy a ven. Jakási euforie, ale zároveň jakoby v celém okolí kolem nás ty aerolinky zažívají právě začínají zažívat těžké časy. To znamená, bylo to možná propadnutí euforii z toho, co se děje přímo u nás a menší citlivost vůči tomu, co se děje kolem nás.
Že se možná žilo z toho, že to je pátá nejstarší aerolinka, že to jsou české aerolinie, ke kterým lidé si najdou cestu jako sami, aniž bychom museli být nějak proaktivní. To slovo nesnáším.
Přesně tak. Já myslím, že se naprosto krásně prokázalo, že lidé hlasují nohami. To znamená, že prostě v okamžiku, kdy existovala alternativa někam letět za nižší cenu, s nižším komfortem, ukázal ten zákazník, co vlastně preferuje.
Takže teďko bylo takové slzy, ale v zásadě moc lidí jako by asi jako ČSA svými penězi zachraňovat jako nechtěl.
To dokonce nemusíme ani dávat podmiňovací způsob. Je to prostě realita a nemusíme chodit tak daleko v období covidu, kdy to ani nebylo o tom, že si kupujete dražší letenku, ale šlo o to, aby česká vláda, ale musíme říct, to se týká celé nebo velné většiny v české společnosti, převládající názor byl, nebudeme přece podporovat ČSA Smartwings, lokální dopravce. Přestože to udělala drtivá většina evropských vlád, protože ty chápou nebo chápali mnohem víc, že letecká doprava, udržení letecké dopravy, leteckých dopravců je klíčové pro společnost, pro ekonomiku a podobně. Takže během prvních 6 měsíců té covidové pandemie, kdy se zastavil letecký provoz, evropské státy napumpovaly miliardy eur okamžité finanční pomoci do jednotlivých aerolinek. Česká vláda, ale pod tlakem společnosti, musíme si uvědomit, že to bylo opravdu jako převládající moment na sociálních sítích, nedáme ani korunu. Jo? Pak k nějaké podpoře došlo v podobě záruky za komerční úvěr, naprosto nesrovnatelná pomoc vůči ostatním aerolinkám.
A to jméno, které bývá často skloňováno, Jaroslav Tvrdík, když přišel rok 2003 do té funkce a to, co se kritizuje, ta maximální expanze, obří expanze nákupy Airbusů, pro které pozdější vedení nemělo využití. Je to jméno, které si zaslouží ten hejt, jak se říká populárně?
A pan Tvrdík bez pochyby je tím hlavním cílem všech možných hejtů. Já nejsem rozhodně žádný jeho obhájce, a na druhou stranu bych řekl, že až trošku nespravedlivě považován za toho hlavního viníka vývoje. Bez pochyby to byl muž ve špatný okamžik na špatném místě, protože, jak jsem zmiňoval, to letectví se proměňovalo, letecká doprava se proměňovala dramaticky a to zase nebyla jenom otázka ČSA, ale u všech leteckých dopravců, které byly vlastněny státem a ovládány státem, prostě ta flexibilita v reakci na nově se měnící situaci byla omezená. A to byl ten problém.
Brzdilí tedy stát, já připomínám jeden citát od pana Kůly, když on mluví o dozorčí radě, kde měl stát své zástupce, jsou jedním z hlavních viníků, podívejte se na dozorčí radu, v ní se vystřídal x lidí, kdo je teď poženek odpovědnosti, podle zákona za to ručí při tom svým majetkem. Je to rozhovor z roku 2009. Bavíme se tady o slově stát. Je to tedy špatně, že stát dlouho držel ten svůj podíl v aerolíních? Měli je privatizovat mnohem dřív? Bez jeho pomoci by možná ČSA skončili mnohem dříve?
Tady byly pokusy najít vlastně strategické partnerství. Byl tam vstup Air France, ale pak se ukázalo, že Air France samořeší jako také státem vlastněný podnik svoje vlastní problémy a tak úplně na nějakou podporu ČSA rezignoval, jo, pak došlo k zpětnému odkupu. Byl tam další pokus, který se zastavil, protože se ukázalo, že pravděpodobně nejaktivnějším zájemcem byl Aeroflot.
Ano.
A tak dál. Já si dovolím říct jako možná kacířskou myšlenku, že možná nezáleží na tom úplně, kdo je vlastníkem, ale jestli je dobrým nebo špatným vlastníkem. Že automaticky neznamená, že stát je ten špatný vlastník, viz vstupy těch strategických partnerů. A zároveň si myslím, že tam bez pochyby ta rigidita v rozhodovacích procesech byla. To, že například v těch obtížných obdobích nebylo do managementu nikdy nikdo pozván, řekněme, z mezinárodní odborné manažerské skupiny, to si myslím, že byla docela chyba.
Privatizace jako taková, je to slovo národní dopravce jako složité pro privatizaci, že by možná lidé měli pocit, že se zbavují o něčeho svého? Hraje to v tom taky roli?
Já myslím, že to je takový jako lingvistický oříšek jako s těmi věšněmi a třešněmi a jak se to používá v češtině. Národní dopravce, to je to slovo, které teď hrozně moc zaznívá ve všech těch diskuzích, hodně emotivních o tom zániku národní dopravce a někdo se argumentuje, že už to vlastně národní dopravce nikdy dlouho nebyl a tak dále. Já myslím, že mnohem lepší je se podívat na označení aerolinek jakoby flag carrier v angličtině, což je ten někdo, kdo je stotožněn jako ten hlavní letecký dopravce dané země. A protože to vlastnictví u mnohých společností typu British Airways a tak dále, prostě už není jenom anglické, jsou to veřejně obchodované společnosti například a nemá to celkem význam. Ale jako ten flagship, ten flag carrier je někdo, kdo je důležitý pro lokální ekonomiku. Spojitost s funkční leteckou dopravou na růst HDP je jednoznačný. Odhaduje se někdy mezi 1-2% HDP, které může ovlivnit funkční nebo nefunkční letecká doprava. COVID ukázal, že například restart letecké dopravy je hodně moc spojený s tím, jestli ten dopravce se cítí jako lokálně vázán. I když to vlastnictví je třeba. A samozřejmě rozvíjí tu dopravu z toho svého místa, z toho svého bydliště. Tam je spojitost celkem jednoznačná.
Ještě jeden ten citát Miroslava Kůly. Určitě Jaroslav Tvrdík je to člověk, který uměl vždy velkoryse peníze utrácet, ale ne už je vydělávat. Aerolinky ale nejsou armáda, která, když dojdou peníze, natáhne ruku do státní pokladny. Znovu ta role toho státu jako taková. Proč se stát nezbavil ČSA už před nějakým časem? Bavili jsme se, byli tady několik výzev. Drahá ropa na začátku milénia, 11. září, ty vyhlídky nebyly úplně růžové. Proč se to nezbavil? Nebo nepřekopal na nějaké nízkonákladové aerolinky? Nebo?
Asi bychom si museli definovat, kdo to je ten stát, jak si ho definujeme v tom rozhování. Stát, myslím si, že neměl nikdy přímý dopad do managementu. On tam jenom jmenoval manažer.
Ano.
Takže tam jako já jsem nikdy nevnímal, že by stát určoval nějakou filozofii toho, kam se ty aerolinky mají vyvíjet. A asi to není jeho role. Jo? A takže to je jedna věc. Takže stát nemohl překopat aerolinky, pokud tam nebyli manažeři nebo manažerský tým, který by přesně věděl, že to je to nejlepší. A proč neprivatizoval dřív. Jak jsem zmínil, tady byl poměrně brzo zájem privatizovat, respektive spojit se s Air France, to nevyšlo, pak tady byl nějaký pokus, Jasně. který nebyl dotažený, a pak tady byl vstup Korean Air. Upřímně řečeno, o české aerolinky nebyl zas takový zájem že to je prostě ta klíčová infrastruktura, kterou si někdo musí pořídit. Jo? Takže tam asi nemá smysl hledat nějakou jinou tajemnou věc. A jednotlivé české vlády nebyly vždy připraveny privatizovat, jako obecně, jako nejenom aeronky. To znamená, nesešlo se okénko zájmu v okamžiku, kdy byla nálada privatizovat. Já myslím, že to vnímáme všichni, že privatizace je mnohdy skloňována v různých konsekvencích.
Možná bude základní otázka, co se tedy v ČSA stalo tak špatně, že vlastně, my jsme se o tom bavili, jsou to dnes, myslím, dvě letadla plus objednané 4A220.
Ano, ano.
Co se stalo jako tak zásadně špatně na tom celosvětovém trhu? Nedokázali se adaptovat, nedokázali přijít s lepšími službami, efektivita chodu, možná nějaké drahé leasingové smlouvy. Co to bylo?
Byla celá řada různých kroků, ať už dobrým směrem nebo špatným směrem. Vy jste některé zmínil, na druhou stranu aerolinky fungovaly, fungují a nějakým způsobem se transformují i teď, takže nebyl tady žádný spektakulární výbuch leteckého dopravce, jako například u Swiss Airu, kde najednou prostě Swiss Air přestal lítat a na letištích zůstalo desítky tisíc cestujících a prostě byl to ten výkladní skříň Švýcarska. Takže
byl to takový kontrolovaný pád.
Tedy. Přesně tak. Tady nebo prostě nějaká konverze. Jo? Já bych neřekl pád, konverze, přeměna. A vy jste sám zmínil, od 17. listopadu, jestli se nepletu, tady přibude do té flotily, která bude mít na sobě napsáno Czech Airlines, prostě nový Airbus A220, pak přijdou další tři. Je to nějaká konverze a je to hledání toho správného business modelu, který by měl fungovat. To, že se dramaticky ta situace pro ČSA měnila a byla potřeba se vždycky adaptovat, to je prostě fakt a zmiňoval jsem COVID, ale jako jednou z důležitých momentů je například přerušení provozu směrem do Ruska, na Ukrajinu. To prostě byla významná část portfolia a profitabilních letů pro ČSA, najednou ze dne na den to zmizelo. Takže to byl další moment, který je potřeba zmínit.
Co je ten správný business model pro to, aby ta společnost mohla fungovat dál? Nebo dobře, tak?
To je otázka za milion dolarů určitě, tu, kterou si nekladou jenom stávající vlastníci ČSA a ale je to otázka pro celou řadu aerolinek. Jo? A já myslím, že na ní není ani odpověď, zřetelná odpověď, jakou my jako zákazníci bychom si tu aerolinku přáli. Jo? To myslím, že ve všech těch emocionálních diskuzích o konci ČSA vůbec nezaznívá to, jako, co si vlastně přejeme. Co bychom vlastně chtěli. A samozřejmě něco realistického, protože doprava do třikrát denně do většiny evropských měst za cenu Ryanairu prostě není realita. To je prostě něco, co nefunguje. Jo? A druhá věc a druhá otázka je, pokud budeme mít koncept, jsme ochotni do něj investovat, jsme ochotni do něj za něj platit, protože jenom bych připomněl, když vznikl ČSA, respektive jeho předchůdce v roce 2023, tak to byla státem založená společnost, která víceméně celou tu zlatou éru 30. let byla dotována ze státu. A to takže masivně. V prvních letech tržby pokrývaly asi 1% nákladů.
1%
nákladu. Jo? Takže to si musíme jako uvědomit, že prostě každá legrace něco stojí. V té době to byl bez pochyby národní dopravce.
Jako národní zájem.
Národní zájem, přesně tak. Vyložit, ukázat ostatním státům, že my jsme schopni takovou věc vytvořit, obsluhovat a to nebyla rozhodně v 20. letech minulého století nějaká jednoduchá, triviální věc.
A není to právě ten sentiment, který ta schopnost, že stát má tu aerolinku, není to, co těm lidem vlastně vadí teď úplně nejvíc, byť když se bavíme o té flotile, tak ta už je skutečně minoritní.
Přesně tak, ale tady je ta schizofrenie. Jo? Na jednu stranu by bylo hezké mít něco pěkného, národního, to stříbro, ale vedle toho nejsme připraveni jako společnost do toho investovat a říct, když jsou těžké časy, když je tady covid, tak to okamžitě podpoříme, protože to má pro nás nějakou hodnotu. To se stalo, to prostě nemusíme...
Za to stříbro prostě nechceme zaplatit.
Přesně tak, my to chceme mít jako zadarmo, nejlépe zadarmo. A tak to prostě nefunguje. Jo? Ale pak... Když si jdeme koupit letenku, tak prostě projedeme ty ceníky a řekneme, jo, Ryanair, je, letím. Ale Ryanair, který byl považován v rámci covidu jako ten bílý princ, který přijde zachránit leteckou dopravu, prostě nepřišel, protože pro něj to není ten národní zájem. Pro něj
v jakém smyslu?
No, v rámci covidu, ano. V rámci té diskuzi o podpoře lokální dopravců ČES a Smartwing prostě bylo argumentováno, proč bychom je podporovali, když tady bude příležitost, přijde Ryanair, jiný low-costový dopravce a ten to tady jako nahradí. Nic takového se nestalo.
Je tohle budoucnost dopravy letecké po Evropě, Ryanair, EasyJet, nebo skutečně aerolinky, které jsou Ryanair, si je schopen odbavit i ten handling sám a ty vysouvací nástupní schůdky, aby jako ušetřil. Je to ta budoucnost a pak na delší lety do Asie, Afrika, Amerika, to budou ty lety, které už budou jako poměrně dražší, ale nic skutečně jako mezi, jako po Evropě budeme lítat tak jako s co nejnižšími náklady, už žádné jídlo, žádné obědy, nic takového.
Určitě tak ne porcelán,
voda,
no.
Tak určitě ne, tak maximálně voda, voříšky, žádný porcelán. Je to tak, že se to prostě rozdělí na dvě skupiny?
Já myslím, že naopak dojde k určitýmu splynutí. To znamená, zaprvé i ty síťové aerolinky, které potom provozují dálkovou dopravu a podobně, se naučily a dále se učí létat levně. To znamená, že nekonkurují určitě úplně na tu poslední korunu s Ryanairem nebo s těmi opravdu low-costovými dopravci, ale i ti budou v nějaký okamžik hledat prostě příležitosti a zavádět tu nějakou rádoby business třídu, rozšiřovat svoje služby, třeba placené, ale spíš to bude taková samoobsluha, kde si ti cestující budou moct vybrat přesně ten produkt, který chtějí. To znamená,
to musí být strašně těžké na to cílit vlastně, protože někdo se chce jenom dopravit na místo. Takže myslíte, že prostě Ryanair a takovéhle společnosti začnou dávat třeba sedadla business class, jako 2, 3 do popředí svých letadel. Jo. Na druhou stranu jsem viděl studie, kdy i lidé stojí, ano, jako připravené.
Ano, je to je trošku marketingový tah, protože samozřejmě to nesplňuje ty bezpečnostní parametry. Ale to, co chci říct, je, že letecké společnosti se budou velice pečlivě dívat na to, jak vypadá poptávka, po jakém produktu, za jakou cenu. A budou se snažit tomu maximálně přizpůsobit tu svoji nabídku. Jo? To už vidíme na jedné straně u těch nízkonákladových aerolinek, že prostě oni jsou schopni velice rychle zapínat a vypínat trasy. To, co v minulosti prostě byla otázka plánování a dalšího letového řádu a potom je rozlítat nějakou trasu, tak ty nízkonákladové aerolinky zapnou, zjistí, že to funguje nebo to nefunguje a zase ji vypnou. Jo? Velice.
Jako jsou schopni, prostě máme sezónní provoz, Chorvatsko otevřeme, já nevím, Split.
Ano, se ukáže nám tam, že to neprodáváme, tak to zavřeme třeba uprostřed sezóny, protože se nám to nevyplatí, nebo se nám vyplatí to letadlo poslat někam jinam, kde bude lítat na mnohem zajímavější trasu. Ale chci říct, že prostě je to o flexibilitě i u těch síťových aerolinek. Že i ty se budou učit, jak hledat ten správný produkt pro... Nebo nemluvím o budoucnosti, to je realita. To už tuhle chvíli funguje.
Co se týče služeb, je něco, co dnes ten klient jako požaduje, bez čeho, jak se říká, nedá ani ránu, a co třeba ČSA neměli, nějaké online, a když to existuje jako kdekoliv, ale je nějaká služba, která je dneska klíčová, anebo je to skutečně, jak jste to říkal, vidím v tom ceníku, chci se někam dostat, je mi úplně jedno vlastně s kým poletím a rozhoduje jenom cena, tečka.
To je asi trošku zjednodušující, i když jsem tak řekl, tak to je u velkého množství cestujících. Já osobně se tak rozhoduji, předpokládám, že vy taky budete mít podobný pohled na to věc. Je to naprosto přirozený přístup. V okamžiku, když poletíte dálkovou linku do Asie nebo do Ameriky, v ten okamžik asi začnete zvažovat, jak to spojení jako funguje, jak vypadá, kouknete se na nějaké recenze, jak moc je to pohodlné, jak moc je to bezpečné a podobně. Přičemž bezpečí, jako to jsme tady nezmínili, prostě u té letecké dopravy je úplně na maximální úrovni a skutečně jako bezpečnost tohoto druhu dopravy je naprosto excelentní ve srovnání s ostatními druhy dopravy. No, takže to už přestává být trošku jako téma. Ale ty jednotlivé složky, jako co za co platíte, jaké je to spojení, jestli to spojení je rychlé, pomalé, to už je něco, co začnete zkoumat. Po Evropě předpokládám, že se kouknete jenom na to, jestli vám to letí ve správný okamžik a ještě budete docela tolerantní a řeknete si, klidně poletím v 6 ráno nebo ve 4 ráno, ale bude to stát míň než téměř taxík jako z Kolína. Jo.
Takže ale ono v létě bylo takový období, kdy samozřejmě byly potíže s těmi zavazadly a odlety, jako zejména těch charterových letů.
Ano.
To je předpokládám asi jako přirozené tedy.
Stává se to. To byla prostě jako věc, která se stává. Před rokem to v letní sezóně postihlo celou řadu západoevropských letišť, prostě nějaká špatná koincidence a tentokrát to začalo pražské letiště. A nebylo samo v tomhletom.
Říká Petr Kováč, moc děkuju za rozhovor. Díky moc.
Děkuju za pozvání.